Gepler adatlıq radiosu. Akşamat xeyirli olsun, hörmetli radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 6 apreli heptenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programamyzda Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Qarabağ regionunda ok atyşygy besetmek barada 5 aprelde gelinen alalaşygyň geçen gejäniň dowamynda üpçün edilendigini aýtdylar.
Çaknyşlar togtutylsa da halkara araçylarynyň bu konflikti tornaklı çözmek urundaky tagallalary häzirki çylyny başa barman bilýär.
Türkmenistanda palçylaryň tebiplerin hyzmatlarynyň reklamasy gadagyn edildi.
Türkmenistanda 4 aprelden başlap mahabat hakynaky ýagny reklama hakynaky täze kanun güýje girdi.
Türkmenistan halkara transport sistemasyndaky rolunyň gün günden güýçlenýändigini gynan edýärkä, daşary ýurtly ulag sürüjüleri Türkmenistanyň uly ýollarynyň ugrunda zerur infrastrukturanyň ýokdugyny aýdýarlar.
Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında çok iyi farklar var.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler bilen tanış olun. Galantiyalı ses vericiler 6 aprelde geçirilen referendumda Evropa Birleşiginin Ukrayna bilen iqtisadi ve siyasi qatnaşıklarını güýçlendirmegini özlerinin goldap goldamayanlygyny ma'lum edýärler. Referendumda Evropa Birleşiginin Ukrayna bilen assotsiasiýa önçülalyşygyny ratifikasiýa etmegi ses berişlige goýulýar. Men Evropa Birleşiginin Ukrayna bilen alalaşygynyň tarapdary sebäbi birleşigin serhetleriniň has durnukly bolmagy ören ähmiýetli dip Galantiýanyň premier ministri Mark Rutte.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Şolbyraktyň özünde de referendumyň öň ýanynda geçirilen pikir öwrenmeler ses bericileriň aglaby köpüsiniň ýok diýip jogap berjekdigini görkezdi. Ses berişliginiň netijeleriniň diňe Kiýew we Brüssel bilen çäklenmän, Moskwada, Londonda we beýleki ýurtlarda hem duýuljagyna garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukowiç 2013 ýylda Ýewropa Birleşigi bilen buglalaşyga gol çekmekden boýun gaçyrypdy we Euromaýdan protestlerine sebäp bolupdy. Ýa-ni Orsiýet Krymy anneksiýa etdi we gündogy Ukrainada Orsiýet separatistler bilen konflikt döredi. Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Qarabağ regionunda 5 aprelde gelinen ok atyşygy besetmek barada kılalaşygyň geçen gejäniň dowamynda üpçün edilendigini aýtdylar. Azerbaycanyň Goranmak ministrligi 6 aprelde Çaweden beýannamasynda söwüşýän taraplaryň arasynda geçýän kontakt liniýasyndaky ýagdaýyň dartgynly bolsa da asudalygyň saklanýanlygyny bellädi. Azerbaycanyň ýaraglı güýçleri goşunlaryň arasyndaky konflikt liniýasynda harby operasiýalary Ýatyrmak barada taraplaryň arasynda 5 aprelde gelinen alalaşygy Berk Berjaý diýer diýilip beýannamada bellenýär. Emma Ursetiň reagentligi Azerbaýjanyň Goranmak ministrligine salgylanyp Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleriň ok atyşygy besetmek baradaky alalaşygy soňky 24 sagatyň dowamında 115 gezek bolanlygyny habar berdi. Orsiýetiň Suudy tarapyndan 22 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Ukrainalyk harby pilot Nadya Savchenko gurak aşlygy eglan edip Suudan we imetden ýüz öwürdi. Savchenkonyň aklawçysy Mark Fegin öz müşterisiniň derhal Ukraina iýberilmegini talap edýänligini aýtdy. 34 ýaşly Savchenko 2014 ýylda gündogy Ukrainada 2 orsiýetli jurnalistiň ölümine gatnaşykda aýplanyp 22 martda türme tutsaklygyna hökm edildi. Hökm 5 aprelde güýje girdi. Savchenko Suudan kararından şikayet etmekten yüz öwürýär we özüne garşy gozgulan işin kanunlygyny ikrar etmekten boyun gaçyrýar. Savchenko özüne garşy gozgulan işe garşylyk bildirip tutsaklygyna protest hökmünde ençime gedek aşlyk eglan edipdi. Ukrainalyk pilot özüniň 2014 ýylyň iýun aýynda gündogy Ukrainada orsiýetçi separatistlere garşy söwüşýän wagtynda ugurlanyp Orsiýada bir kanun eltilenligini aýdýar. Täjik kanun çykarjylarynyň topary uzak wagt bäri döwlet başyndaky Imomaly Rahmonyň prezidentligini dowarlamak üçin täze resmi bayramçylygy esaslandyrmak baradaky kanunyň taslamasyny hödürlediler. Kanunyň taslamasyna görä milli bayramçylyk prezidentiň güni ýa-da milletiň lideriniň güni diýilip atlandyrylar. Teklip edilen bayramçylygyň senesi ma'lum edilmedi. Dekabr aýynda kabul edilen kanun 1992 ýylyň ýeri Täjikistany dolandyrýan 63 ýaşly Rahmona Советин лидери адын берилмегине ыкрар этти ва унун өзүнүн һәм башка агзалардын эл дерилмесизлик статусуна кепилгешти. 22 майда Тажикстан Рахмонун хакимет башында чексиз вактылык калмагына уруксат бермөө үчүн конституция кошмочалары ийирмек барада референдум кечирер. Türkiye'den Greciya aşyan migrantların akımı son 24 saatte qovşadı. Mundan bir neçe gün odol Greciyanın hakimetleri Avropa bileleşigi bilen ılalaşygynyň çağında migrantları Türkiye deportasiýa edip başlady. Greciyanın hakimetleriniň 6 aprelde aýtmagyna görä son 24 saatyň dowamında Greciya Türkiye'den diňe 68 migrant aşypdyr. Bir gün öň bu san 225 adamdan ibaratdy. Bu sanyň azalmagynyň Avropa bileleşiginiň Türkiye bilen baglaşygy ылалашыгына көнү баглы болуп болмозлугу немелим галяр. Хорматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн кебир тезликлери менен таныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.